Ano, udělám to velmi ráda. Gabriela Novotná, motorkářka, teď naposledy účastnice Silkway Rally. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Tak Gabriela Novotná je tedy motorkářka, ale v civilu tlumočnice, lektorka angličtiny a francouzštiny. A četla jsem, že se považujete za dobrodruha. Dřív jste lezla po skalách, věnovala se horské turistice a váš fanoušek na Facebooku napsal: píšeš novodobé dějiny, kde budoucnost není o cíli, ale o cestě snění a víře sama v sebe. Já děkuji za ten tvůj životní příběh. Jak se tohle čte se zlomenou pánví a zlomenou nohou po posledním závodu?
Tohle je krásný. Já jako navzdory tomu, že si sem tam něco takhle udělám a poměrně je to nepříjemný a poměrně to bolí, tak pořád bych to jako nevyměnila. Pořád nelituju toho, kam mě to závodění zavedlo, a jsem strašně ráda, že to někdo takhle vnímá, protože takhle to od začátku v podstatě bylo nastavený. Já nejsem prototyp závodníka, začala jsem s tím poměrně pozdě a bylo to opravdu u mě o tom jako splnit si životní sen, životní přání, a já mám jako pocit, že bychom to měli dělat, že to děláme možná málo. Asi ne za každou cenu nebo na úkor všeho, nebo aby to bylo nějak jako přes vint, to je vždycky špatně, ale myslím si, že by se člověk měl pustit do toho, co si přeje, bez ohledu na to, jestli to ve finále dopadne nebo nedopadne, protože na začátku nikdy nedokáže dohlídnout, kam ho ta cesta vlastně zanese a dovede, a vždycky to stojí za to, vždycky je to lepší, než kdyby se do toho vůbec nepustil, takže jsem ráda, že to někdo jako zavnímal. To je super.
A ten sen, že jeden se splní a hned vyskakuje další, tak mě by zajímalo, jaký je ten další, nebo ten nejvyšší, o kterém se třeba bojíte mluvit, tak teď.
Je to pravda, že člověk, když má takovouhle dobrodružnou povahu, tak moc neposedí a tak jako většinou se z jednoho přesouvá na další, on to tak trošku je. Pro mě to dlouho byly motorky a pořád je to jako moje obrovská vášeň. Jsem strašně ráda, že se povedlo si ten Dakar zajet a dojet. A pak na to právě navázala ta Silkway Rally, která byla velmi lákavá charakterem trasy a tou obtížností
o tom
toho závodu.
Bavit. Mě teď zajímá ten sen
takže
další.
Takže to. A mě do toho tak jako... No, tak je to, řekněme, taková velmi vzdálená vize zatím, ale...
Dakar Falti.
Kdyby se mi... Ne, to ne, ale líbilo by se mi vrátit se k těm velkým horám. To by se mi líbilo.
Gabriela Novotná, motorkářka, účastnice teď naposledy závodu Silkway Rally, je hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Já už jsem říkala, že jste měla zlomenou nohu, zlomenou pánev tady po tom závodě, že je to závod, který je velmi náročný. Je to závod, který je těžší než Dakar. Vede z Ruska okolo Bajkalu přes Mongolsko, poušť Gobi až do Číny a má 6000 kilometrů. Je to závod blátem, pistami, pouští. A vy jste skončila na poslední nebo předposlední v Mongolsku?
No, v podstatě ten následující den už se pak přejíždělo do Číny.
Do Číny. No, tam jste nedojela tedy.
Tak bohužel ne.
Byla ta zlomená pánev a ta zlomená noha. No ale vy jste se zachovala fair play, protože jste vlastně pomáhala závodnici, svojí největší soupeřce. Je to ve 120 kilometrech ta nehoda, jak jsem se dočetla. Mm-hmm. Kdy se vám rozpletl ráfek u předního kola? Upadla jste, jak jste se tedy potom pozbírala a zkontrolovali vás lékaři, tak se zjistila ta zlomená pánev a noha. Jak se chová stroj ve 120 kilometrech, když se mu rozplétá ráfek?
No, musím říct, že tam byla na vině nejenom ta technická závada, ale i trochu moje neskušenost, protože ono se to jako hlásí dopředu. Ona se ta motorka tak jako, já jsem jela rychleji, a ona se ta motorka začala tak jako prapodivně vlnit. Já jsem si říkala, co se to děje, když je tady tvrdý podklad, to je nějaký divný, takže jsem právě zpomalila na těch 120, koukala jsem jako co kde. Pak jsem projela takový jako dělík, na kterým nebylo vůbec nic dramatického, ale jak to kolo šlo jako do komprese, tak se to povolilo ještě jako zaráz, ono se tak jako rozvibrovalo víc a já jsem vyjela z cesty pryč a spadla jsem. To je bohužel něco, co se asi může stát, mě to teda hodně překvapilo, protože to není něco, co by se stávalo běžně. my jsme to kolo nechávali centrovat, aby právě bylo všechno v pořádku, než jsme jeli, bylo to náhradní kolo, který jsme měli sebou naobouvaný, tak aby to mechanici vlastně měli snazší, aby si mohli jako přehazovat ty kola. Ta stejná firma nám dělala přední i zadní kolo, zadní bylo úplně v pořádku, takže tam prostě jako došlo k nějaký chybce a mě to bohužel jako stálo poměrně dost bolesti.
Tak vy jste na tu motorku nasedla ještě snad 400 kilometrů.
Je to tak.
Jste dojela.
No protože jestli jste si někdo narazili kostrč,
ano,
tak to jako fakt bolí.
To bolí.
takže já jsem v ten moment doufala, že to je prostě jenom ošklivě potlučený a naražený a že budu schopná ten závod dojet. Já si jako velmi nerada buduju tenhle ten nymp hrdiny, který si vždycky někde něco udělá a pak to jako hrdinsky teda dojede do cíle. Jako děje se mi to nějakým způsobem, ale to není něco, o co bych jako dvakrát usilovala. Jo. Je to zkrátka ta obrovská touha ten závod dokončit, dotáhnout to, já neumím věci vzdávat. A já jsem prostě doufala a věřila, že to zlomený nebude, že to jenom bude strašně naražený a že to prostě půjde. A dokud ta pánev byla v záběru, tak to docela šlo. Ta noha, ta holeň byla v podstatě takový výstupek nad kotníkem, takže to nebylo nosný a jak to bylo zavřený v té motokrosové botě, tak opět to bylo jako hodně bolestivý, musela jsem ten zbytek etapy jet v sedě, nešlo mi stát, ale furt jsem si říkala, že třeba to jako nějakým způsobem půjde. Ještě navíc jsem měla poměrně smůlu, že to byla zrovna maratonská etapa, takže já jsem dojela těch 400 kilometrů a motorku mi zavřeli do Parc Fermé a nemohla jsem ji nechat svýmu týmu, protože tak to je, když je maratonská etapa, tak většinou se teda odjíždí někam úplně bokem, že třeba zajistí organizátor spaní v nějakých kasárnách a ty závodníci jedou úplně pryč z toho původního bivaku. Tady to bylo tak, že jsme se vraceli teda do původního bivaku, ale museli jsme se o motorku postarat sami, tak jako by to v každé maratonské etapě bylo. Nesměli se měnit gumy, ta pravidla byla vlastně všude stejná. No a takže já jsem si musela ještě tu motorku nějakým způsobem pokusit jako uvést do provozu schopného stavu, abych mohla teoreticky nastoupit další den, protože pak už bych se do toho Parc Fermé nemohla vrátit. Takže jsem se tam tak jako posedávala, poplazovala kolem motorky, aby se mi nějak dala dokupy a pak jsem teda šla k doktorovi, kde teda na rentgenu se ukázalo, že bohužel teda noha je zlomená a jak jsem se jako rozležela na tom lehátku, tak už jsem pak nevstala ani kvůli té pánovi.
No, takže a teď jste psala na Facebooku 11. srpna, příští týden můžeme začít s rehabilitací. Berličky máte za sebou, lidé, kteří se, a naši posluchači, kteří se dívají na ten rozhovor, tak nemohou vidět tu nohu, kterou máte v sádře. Tak ta rehabilitace už to běží? Jo,
už to probíhá. Já dokonce už můžu i tu nohu 100% zatížit, což je super, to je obrovský posun, takže
takže už plánujete další závod?
Já teď naopak jako musím se velmi hlídat, abych jako nebyla příliš hr, protože já bych nejradši ty berle úplně odložila a už se jako normálně hýbala a nevím, jestli by to bylo dobře.
Asi ne. Motorkářka Gabriela Novotná a naše adresa radiožurnál.cz, na kterou můžete posílat svoje otázky. Ve vysílání víkendového radiožurnálu bavíme se o posledním závodu, který máte za sebou, je to Silkway Rally. Je to závod, o kterém se říká, že je mnohem náročnější než Dakar. Tak co to je, jako ta letní obdoba Dakaru? Co si mám představit? Protože motorky dlouho na něm nebyly.
To je pravda. Ono to srovnávání těch závodů je vždycky těžší, protože je i poměrně náročný srovnávat třeba dva ročníky Dakaru, který byl těžší, který nebyl. Za mě třeba teď ten 2019 mi přišel obtížnější než ten 2018, ačkoliv ten 2018 byl delší a takový jako trošku různorodější.
To je ten, tím, co jste nedojela, protože jste, ano, si zlomila klíční,
ano,
kost.
Ano, tak protože teď ten 2019 byl jenom v Peru, přesto mi přišel obtížnější. Takže ono to
bude vaše
i
70. místo a čtvrtá, ano, mezi babama. A to vás cituju.
Ano, přesně tak. Přesně tak. Takže ono to je trošku obtížný. Rozhodně je ten závod různorodější co do krajiny, protože ta Sibiř je blátivá, potom Mongolsko je takový jako hodně rychlý, spíš tvrdší, rozbitý, takový jako písčitohlinitý podklad. Čína potom lákala těmi písky a těmi dunami, které já jsem bohužel už neviděla. A Ten závod byl velmi dlouho jenom pro kamiony a pro auta právě kvůli tomu blátu, protože tam se v podstatě udělali dvě takový jako hluboký koleje a tam, kdyby nějaký ten motorkář jako zůstal zapad, tak by to mohlo být nebezpečný. Proto se i ta trasa maličko měnila na ten letošní rok, kdy tam pustili motorky. Mně ten závod přišel krásný a mě mrzelo, že to bláta nebylo víc. Já mám bláto ráda, takže já bych byla jako
ráda?
Spokojenější. Mně se na něj jede pěkně.
A to se jede rychlejc? Nebo v čem to je zajímavější, lepší?
No, ta absolutní rychlost rozhodně není vyšší, to ne, ale já nějak na něm jsem rychlejší než pak na těch rozbitých cestách, protože tam opravdu jako se pálí strašnýma rychlostma a jednak na to ani ta moje motorka není dělaná, protože já mám ten speciál postavený z základu endurový motorky, není to vlastně ta rally replika, se kterou jezdí většina jezdců. Takže ta motorka není tak stabilní a ani ta absolutní rychlost není tak stejná. A já si můžu dovolit mít měkčí gumy, takže pro mě je to bláto příjemnější.
Já jsem četla, že nejlepší trénink právě tady před tím závodem jste měla na oldřichovském enduru se dvěma dakarskými legendami. A napsala jste: děkuji, Jan Veselý, David Pabiška. Co vás naučili ty chlapy?
Já musím říct, že jsem při té cestě měla spoustu štěstí. První můj jako učitel byl Ondra Klimčiv. To by bylo nefér nějak jako opomíjet, protože ten mi toho předal spoustu, ačkoliv teda musím říct, že formou, která nebyla vždy úplně jednoduchá, protože on je jako velmi specifická povaha. A potom vlastně po prvním Dakaru jsme se tak jako skamarádili s Honzou Veselým a já jsem další rok v podstatě s nima každý týden jezdila, trénovala a ten mi toho předal strašně moc, jo. Takže ten druhý Dakar je v podstatě Honzova zásluha a jak spoustu z toho, co umím, tak umí on. A tenhle ten post byl tak jako trošku s nadhledem, protože Honza bude mít letos 10. účast a stejně tak jako David Pabiška byl teda zařazen do té kategorie těch legend, takže já jsem si z toho dělala srandu, jakože kdo to má, kdo se může takhle odpoledne projet se dvěma legendami.
Ještě bych se zastavila, vím, že to nemáte ráda, nechcete být nějak adorována, ale musím to říct a musím se na to zeptat, protože mnozí posluchači Radiožurnálu to třeba neví, že vy jste zachránila vlastně svoji největší rivalku na tom závodu, Rusku Anastázii Nifontovou, kterou jste našla v bezvědomí. Co se tam stalo?
No,
ona vás předjela.
Jo, my jsme se dokonce potkali ten den na trati, ještě když já jsem utahovala to nešťastný kolo. Jo, takže já jsem tam dotahovala ty dráty, samozřejmě vycentrovat to kolo takhle v polních podmínkách jako prakticky není možný, takže já jsem tak jako vycházela z takového jako naivního předpokladu, že by to všechno mělo být stejně dlouhý, ty dráty by měly být stejně dlouhý, ty niply taky, tak když to všechno jako dotáhnu na konec závitu, že by to víceméně mělo být rovně. Tam ona zastavila, nabídla mi pomoc, chvilku tam dokonce i u mě byla, ale jako v momentě, kdy já už jsem to měla v ruce, tak nebyl důvod. A jela, samozřejmě, že mohla jet rychleji, protože já jsem měla rozpletený kolo, byla jsem potlučená, takže jsem musela být opatrnější. A setkali jsme se znova na tankovačce, já jsem si myslela, že musela zabloudit, ona snad zastavovala ještě u někoho, nebo jak to bylo. Protože na tankovačce máte 15 minut, kde musíte povinně zůstat a přišlo mi nepravděpodobný, že bych ještě tam mohla jako dojet, protože jsem opravdu musela jet opatrnějiš, ale dojela, takže mezi náma nebyl takový rozestup a ona právě říkala, co tady děláš, jak to, že si mě sem dojela, teď máš to kolo blbý a teď prostě jako musíš jet opatrnějiš, musíš prostě jet pomalu a opatrně, ten závod je ještě dlouhej. A s tím odjížděla vlastně do zbytku etapy a nebylo to ani 10 kilometrů, kdy já jsem pak našla motorku píchlou v příkopu a Anastázii vlastně ležet na cestě. Není pravda, že byla úplně v bezvědomí, byla strašně zmatená, furt jenom říkala, že jí bolí záda. A organizátor tam byl opravdu během chviličky, jo. Oni to měli jako zmáklý výborně, i tam stáli kolem někdo s kamerou, tam stál kus, takže tam jako přiběhli další lidi, to nebylo
moment.
Tak, že bych jako něco tam dělala zázračného. Jo.
Je tohle moment, kdy vám proběhne hlavou, takhle bych mohla taky skončit?
Úplně ne, protože člověk tak nějak jako ví, ví, že ten sport je rizikový a nějak si to nepřipouští, ale musím přiznat, že teď poprvé na tomhle závodě mě doprovázel partner a v podstatě jeho očima a jeho strachem o mě si to člověk pak jako uvědomí, co to vlastně znamená, že míra dojezdovosti na těch závodech je 49%. Jako nedojede ani půlka a proč asi? Takže možná, že v tom to byl ten závod takový převratný.
Motorkářka Gabriela Novotná ve vysílání víkendového radiožurnálu. Bavíme se o té náročné, vlastně takové letní obdobě Dakaru, Silkway Rally, kterou jste tedy bohužel nedojela. Teď je před vámi Dakar. Dakar by měl vlastně se přestěhovat, protože už nebude mít teď od toho příštího roku 2020 to zázemí v Jižní Americe ani v Africe, kde vlastně ten závod se narodil. Ale ta nejnovější lokace je Saúdská Arábie. Jak budou vypadat ty přípravy, protože předpokládám, že pojedete. To bude třetí Dakar.
Bude to třetí Dakar, ale...
A všichni říkají, že Dakar jste zajel pouze ve chvíli, kdy jste zajel ten třetí, takže vy vlastně musíte.
Já bych velmi ráda, musím říct, ale je to ještě strašně moc otazníků, zejména teda finančních, jo,
protože... Já myslím, že řeknete ten... to zdraví, jestli se jako dáte dokupy.
To jako věřím, že by... jsem zvládla, že bych to stihla. On,
tak je jako, pravda, že vy říkáte o sobě, že se hojíte jako ještěrka, takže.
Tak hojím se naštěstí rychle, tak co mi nebylo dáno v tom umu motorkovým, tak mi bylo dáno ve schopnosti regenerace. Ale pořád ještě to jako je daleko od toho, od co by to bylo jistý a já to teď jako neumím rozseknout, jestli se to povede. Jo. Nicméně Dakar v Saudské Arábii je velmi lákavý, já si myslím, že to bude zajímavá lokace, že to bude fajn. Afrika je krásná, původní, je to místo, kde ten Dakar vzniknul a kam bych řekla, že patří, ale... v tom se velmi lišila ta Jižní Amerika, tam bylo vidět to nadšení těch lidí, ta radost z toho, že tam se něco takového děje a v podstatě v tom byli schopni vidět i nějaký ten přínos, kdy jim to přinese spoustu cestovního ruchu a tak. Pakliže to je nastavené tak, že v té Africe jste každému při nejlepším jedno, mm-hmm. A oni to vnímají velmi negativně, vnímají to tak, že si tam jako jdou ty bohatí západňáci hrát na jejich písečku, tak to je samozřejmě špatně, že jo? To nemá smysl pořádat to někde, kde nejste vítáni. Takže já doufám, že se Dakar jednou do Afriky vrátí, ale rozhodně na to není ta doba a přijde mi z toho pohledu, že Saúdská Arábie je jako dobrá volba, že to bude zajímavý a přinese to zase něco jiného, protože ten potenciál vlastně Peru, Bolívie, Argentíny bych řekla, že je poměrně vyčerpaný, jo? Že to je proježděný křížem krážem za těch 10 let, co to tam bylo. Takže...
Se mě nechce věřit, že to bylo 10 let?
No, je to tak, no.
Ta Saúdská Arábie, tam je to naplánováno zatím na 5?
Na 5 let, ano. Mluví se o tom, že by měla být smlouva na 5 let. Otázka je, jak to vlastně všechno bude. Minimálně ten první Dakar vypadá jako zajímavě. Vypadá, že by neměl sestávat jenom z písku čistě, ale i z nějakých hlubších kanionů a takových jako hor a zajímavějších lokací. Takže bude to hezký, bude to krásný závod a uvidíme.
A Anastázie to tam pojede?
Těžko říct, protože já totiž, abych se vrátila k tomu, co vlastně na co jste se ptala, ono nejhorší byl moment, kdy jsem měla od ní odjíždět, protože samozřejmě, když tam byl organizátor a postarali se o ní, tak já bych tam byla navíc, takže mě poslali na trať, ať jako jedu a to se velmi těžko odjíždí od někoho, kdo si stěžuje, že ho bolí záda a je takový jako zmatený a tak jako zmateně polohlasem něco mumlá. Já jsem se strašně bála, že má zlomenou páteř, takže s tímhletím vědomím odjíždět jako opravdu není příjemný. Pak to vypadalo velmi optimisticky, protože my jsme se setkali v tom stanu těch mediků. Ona říkala, že má jenom zlomenou klíční kost a v podstatě vypadala výrazně líp než já, protože mě jak se rozležela ta pánev, tak já jsem se nemohla zvednout, když to ona tam tak jako chodila a vypadalo to, že jako vůbec o nic nejde. A protože máme hezký vztah, jsme v podstatě kamarádky, tak mi psala, Není to tak dlouho, že nakonec to zas tak veselý teda není, protože opravdu měla prasklej obratel L2, naštěstí teda nebyl nijak pohlej, nic dalšího to neznamenalo, ale teďkon několik měsíců nemůže závodit a musí velmi opatrně trénovat, nemůže jako do tvrdýho tréninku. Takže jestli to stihne na Dakar, to teda popravdě nevím.
A vy byste chtěla, když by se podařilo sehnat ty peníze?
Tak samozřejmě, že ten Dakar je jako velmi lákavej. Na stranu druhou vnímám už tu rizikovost toho sportu, to je pravda.
V tom vás partner hodně ovlivnil. Je to dobře?
V tom mě asi ovlivnil i tak jako ten vývoj, ale samozřejmě i to, že máte pak jako jiný obzory a už víc jako zvažujete, co za co stojí. No. Tady je to samozřejmě jako velká otázka těch peněz, protože to stojí spoustu úsilí ty peníze sehnat. Dáváte do toho sportu peníze, který máte i nemáte. A není to tak, že byste si řekli, tak jo, tak já mám jako rizikový povolání, ale je to moje povolání a přináší mi to peníze. Vy se tomu riziku vystavujete a ještě to potom implikuje spoustu dalších problémů, protože prostě si nesete jako obrovskou zátěž i kvůli těm financím. Jo. Takže kdyby jsme byli jako tak zajímaví, jako jsou fotbalisti nebo hokejisti a nějak se to zaplatilo, tak je to taky jiná věc. Takže musím říct, že je toho poměrně hodně za ty roky, co se tím člověk zabývá. No.
To se musí v hlavě opravdu srovnat. Motorkářka Gabriela Novotná ve vysílání víkendového radiožurnálu připravena odpovídat i na vaše otázky, tak jestli máte, tak je posílejte na radiožurnal.cz. Já bych se zastavila u těch hor, protože když jsem se dívala na váš facebookový profil, který mě teda nesmírně bavil a fakt jsem si ho pročítala hluboko do historie, tak jsem v květnu našla, že jste se vydali na Mad Himal Trek. Úžasný výstup, výrazně nad hranici sněhu s výhledem na všechny vrcholy Annapurny. Vážně stál za to. Smajlík a dva vykřičníky. Tak když jste zmiňovala ty hory, protože vy na začátku vlastně svojí sportovní kariéry, ten sport vás bavil evidentně opravdu úplně od malička, tak jste lezla, věnovala jste se horské turistice, tak ten návrat do těch hor, když jako váháte, nebo tak já to cítím, že by to byla jedna z takových jako dobrých cest a stezek, kudy by se ta sportovní aktivita mohla ubírat.
Tak je pravda, že jsem ty hory vlastně nikdy nedokázala opustit, jo? Že vždycky jsem se tam vracela a mám to ráda. Myslím si, že si tam člověk jako opravdu krásně vyčistí hlavu a hrozně si to užívá. Což je mimochodem nádherný i na těch motorkách, jo? Protože vy jste vlastně v tom kouzelném okamžiku, kdy se naprosto musíte soustředit na tu aktivitu, kterou děláte. Když ne, tak ono vás to poměrně vytrestá. Člověk je opravdu jako naprosto ukotvený v té přítomnosti. Ještě jak musí kombinovat čtení vlastně navigace toho roadbooku a jízdu a sledovat, co je kolem, mít takový to povědomí, vědět, jak co má pod kolem, tak i jako, ale kam se tak jako směřuje. Tak opravdu to jako zaměstnává veškerou pozornost. A to jsou, bych řekla, dneska poměrně vzácný momenty, protože ta naše civilizační doba nás tak jako trochu strhává k tomu neustále něco plánovat anebo se jako obracet do minulosti. A člověk nemá moc příležitostí být opravdu 14 dní jako zcela v přítomnosti. To je jako úžasná dovolená pro hlavu, opravdu. A v podstatě mi přijde, že ty hory přinášejí něco velmi podobného, jo.
Já to mám na lyžích.
A ono to tak jako asi svým způsobem se dá najít v každém sportu. Já proto jsem měla ty sporty vždycky tak ráda a vždycky jsem nějaký dělala. A to, když člověk něco procestuje, něco vidí a něco u toho vyleze, tak to je jako velmi, velmi lákavý. Takže kdyby to šlo se tak jako směřovat tímhle způsobem, tak by to bylo skvělý.
No, tak plánujete asi.
No, spíš si o tom tak jako tiše pokradmu s ním, teď už teda nahlas, jako vzhledem k tomu, že mě tady k tomu trošičku jako směřujete. Ale líbilo by se mi vylézt Cho Oyu.
Proč zrovna tu?
Protože už je to 8000, přitom není tak těžká, takže...
Není tak těžká?
No.
To se dá v nějaké 8000 říct.
Takže to by mě jako přišlo lákavý, ale to je opravdu hudba jako daleké budoucnosti, protože to je taky poměrně drahá záležitost a je to jenom nějaká jako vize, která by se mi líbila.
A s partnerem byste lezla?
Jo.
motorkářka Gabriela Novotná ve vysílání víkendového radiožurnálu, tak jsme zvládli Dakar, zvládli jsme tu letní obdobu Dakaru, teď, kterou máte za sobou, Silkway Rally, podívali jsme se na hory, kam byste ráda teda vyrazila s partnerem. Já vím, že vy jste o sobě řekla, že za poslední rok nebo roky jste o sobě zjistila, že máte problém udržet koncentraci na konci závodu a že se na tomu musí pracovat. Ne, když jste teď mluvila vlastně o té koncentraci, že vás to vytrestá, pokud tedy vám ty myšlenky se rozběhnou třeba někam do těch hor, tak na těch horách je to samozřejmě to samé. Tak jak se to dá naučit, jak se to učíte, máte zlepšení?
Myslím si, že jo, že to přichází poměrně dost se zkušenostma, který člověk získává a že se tak jako naučí větší pokoře a sám sebe jako krotit, protože ono ke konci závodu, zvlášť když je ten závod úspěšný, tohleto prohlášení souviselo se závodem El Shot Rally v Tunisu, kde já jsem od začátku do konce toho závodu byla první. A už to bylo jako etapu před koncem a člověk tak jako má pocit, že už to jako musí dotlačit za každou cenu a už to tak jako musí dorvat. Teď tam jako strašně silně samozřejmě nastupuje to ego, který jako chce. A v momentě, kdy si tak jako připadá, že se mu vlastně jede do... A to je něco teda, co mi vtloukal do hlavy od začátku můj trenér, akorát, že některé zkušenosti bohužel jsou nepřenositelné. Ten vždycky říkal, když se ti pojede dobře, tak zpomal. A ono to tak je, protože člověk, když má pocit, jako že to má teda v paži a že se mu fakt jako jede dobře a že to tak je to jako krůček k tomu to někde přepálit a jako namlít si čumák. Takže jedna z dalších věcí, za který vděčím trenérovi Ivanovi Svědíkovi, který se o mě dlouhodobě stará a nemá se mnou úplně jednoduchou práci. No.
Vy se hodně potkáváte na besedách se svými fanoušky. Napsala jste, že moc děkujete za podporu, už si připadám jako rocková hvězda na šňůře. Tak vy teď tu šňůru máte samozřejmě hodně dlouho za sebou, ale řekněte, na co se jako lidi nejvíc ptají? V čem ty setkání pro vás jsou důležitá, motivační? Jako u těch rockových hvězd tam to chápu.
Ano, tak tam je ten program jako celkem jednoznačně daný. To teda se na besedě se mnou jako nedočkáte, že bych vám zaspívala, to bohužel. Možná to do dalších let jako zařadíme, ale nevím. Ty setkávání jsou velmi hezký, velmi milý, musím říct. Jsem byla sama překvapená, kolik lidí vlastně zajímá Dakar, ale já si myslím i z charakteru těch otázek, že u mě to je trošku opravdu jako ojedinělý. I jak jako ty baby nejezdí, tak když budete chtít jít se podívat na čistě jako sportovní zážitek, tak možná půjdete jako za někým, kdo fakt jako jezdí první patnáctku a má to tak jako postavený trošku jinak. U mě si myslím, že spoustu lidí láká i právě ten příběh, kdy já jsem opravdu začala velmi pozdě a z úplně ničeho, s naprosto žádným zázemím a nějak se to jako dotáhlo, protože když člověk chce, tak dokáže prostě neuvěřitelné věci.
To je 10 let, kdy jste začala jezdit?
No, ani ne. Mně bylo 21, když jsem si udělala papíry na motorku a koupila jsem si ještě tehdy Ducatku Monstra a jezdila jsem opravdu tak jako od kafíčka ke kafíčku bez nějaký ambice závodní nebo sportovní. Pak jsem si vyzkoušela jízdu v terénu, už jsem se nikdy nevrátila na silnici, pak jsem si vyzkoušela první amatérskou jako neoficiální rally, kde jsem si zkusila tu kombinaci toho navigování a ježdění. No a v tom jsem našla absolutní vášeň a tomu jsem se prostě začala naplno věnovat. A to ještě tak, že jsem se rozhodla, že teda jo, že do toho půjdu, tak jsem si na internetu našla trenéra a napsala jsem mu mail, že nemám teda vůbec žádný zkušenosti, ale že bych chtěla začít jezdit větší mezinárodní závody a jednou, že bych chtěla jet Dakar. A k mému překvapení teda přišla odpověď, něco ve smyslu, jako že tak to jsem ještě neslyšel, tak se na to jako pojďme potkat. A já jsem na to neměla motorku, jsem neměla auto, kterým bych mohla vozit tu motorku, takže já jsem prodávala tu cestovní, co jsem měla, nebo tu cestovnější enduro. Kupovala jsem první lehký enduro, začínala jsem trénovat s takovýma těma malinkýma dětičkama, co mají ty helmičky zároveň s ramínkama, vypadají jako kosmonauti. a na tom motokrose my jsme raději dávali půl kola, jo, takže, takže ono to tak jako opravdu bylo, že člověk si jako nějakou vůlí dokáže strašně moc, když chce a je úplně jedno, kam si to jako postaví, jo. Přijde mi vždycky strašně milý, když mi někdo napíše, že kvůli mě, že mu to nějak jako dodalo energii do toho začátku roku a že kvůli mě zhubnul, nebo nějaká paní psala, že si kvůli mě konečně jako založila skalku za domem. Nevím, jak to souvisí teda, ale jako je to super, když to někdo vnímá jako takhle motivaci, tak je to strašně krásný a je to v podstatě nejvíc, čeho si člověk může vážit. Takže to se tam jako děje, k těm dotazům vždycky přijde dotaz na čůrání.
Ten už vám nepoložím. Jste asi ráda. Gabriela Novotná, která myslím, že dodala teď spoustu elánu i našim posluchačům ve vysílání víkendového radiožurnálu. Tak děkuju moc a žádné pády.
Děkuju taky.